Yon! Welcome back to mga ma'am sir.
Yeah. Hello ma'am sir.
Hello ma'am sir.
Part 2 of the illustration episode natin. Puro ka-drawing kasi. Yan na.
Puro ka-drawing part 2.
Puro kay-drawing kaya kayo mahabang usapan eh.
Mahaba kasi nitong episode
drawing na ito. Drawing kayo ng drawing eh.
Dami niyong alam sa drawing.
Bago na kayo.
Drawing.
2020 na.
Mark Ganson na. Hi, congratulations kay Mark Ganson.
Oh, congrats.
Baby Amaya.
Yan,
congratulations.
Yan.
Hindi yun natatong si Tito Mark ay
isang illustrator din.
Mag-asawang illustrator.
Yeah, so, Mark,
just mga ano, couple goals yan.
Ivy.
Si hardcore na mga designers, illustrators.
Yan yung mga magkakasabayan dito.
Yeah. Oh. Magkakasabayan talaga. Oh. Kayo-kayo yun eh.
Ganito mag-drawing yan. Naka-angkla pa.
Ganun ba?
Parang nagtotoast.
Hindi, ang naalala ko sa Mrs. Ang naalala ko sa Mrs. ni, ano, ni Mark, si Ivy.
Yeah.
Kasi di ba sa Brown Monkey siya?
Yeah.
Kami, sino ba yung mga yun? Sabi ng mga ibigaw ang yayabang ng mga yun. Eh.
Yabang nun.
Oh. Sino yan? Sino
yan? Lalo yung mga founder. Mga founder daw, may yabang doon.
Kung ako si Roland.
Hindi ba magsalita? Oh.
No comment. No.
Then naalala ko nung ano. Nung... Tigil nyo na yan, oy.
Tigil nyo na yan.
Tinigil na namin.
sorry. Masyado nung ano yun, personal.
Kasi related pa rin to sa illustration. Yes. Ha? Si Ivy Biray. Nung ano, tuwing may trabaho kami sa Brown Monkeys, kunwari na nagiging pulpul na kami, si Ivy yung taga-puno ng...
Isang
malupit na...
Si Ivy.
Tatalunin kami lahat.
Galing yun, Ivy.
Tapos, siyempre, support siya na si Mark.
Siyempre, oo.
Siyempre.
Di lang puro ano yan.
Ano?
Ganun tayo mga supportive na yeah. tayo. Supportive husbands tayo.
Artsy.
Simulan natin yung ano, itong part 2 sa ano. Paano ano, kunwari sa trabaho na to related ano?
Hmm.
Or kahit sa may ginagawa kayong artwork, paano yung creative block? Paano nyo?
Yun, paano, how do you handle creative block?
Paano hinaharap?
Yes.
Ano? Siguro sa akin, ano?
Paano muna to umaabot sa ganun?
Burnout?
Burnout.
Siguro pag ano, siguro sa pagod.
Mm.
Parang walang ano, walang pumapasok. So, ang ginagawa ko minsan ano, tumitingin sa mga YouTube or tumitingin sa Pinterest. Or nagbi-binge ng mga series.
Netflix.
Baka may papasok, 'di ba?
Yeah. So, queer eye, man. Queer eye.
ito yung pang-ano mo talaga.
Para lang ma-refresh utak.
Oh, ma-refresh lang tapos minsan nga ano eh yung mga music videos.
Mm. Ay,
like,
ganda.
Mga 80s. Mm. Kasi yung 80s eh parang yung kulay parang ganun. So parang kukuha din ako ng mga influence doon. So parang ano ko na rin yung parang para may papasok lang na ano.
Kasi mga retro yung mga dati.
Oo. So ganun.
Interesting.
Ma personal artwork to or ma trabaho ganun.
Trabaho or personal artwork, ganun.
Yeah.
Oo. Napo-frustrate ka pag ganung mga ano?
Creative block.
Oo, pag.
Di naman kasi ano eh madali naman sa akin yung ano, parang hindi siya nagpo-prolong.
So naaral mo na
ano?
Kung paano yung process mo.
Oo. So parang ano lang, yun lang or nagbabasa ng mga graphic novels tapos
yan.
May ano talaga, meron talaga papasok.
Ay, speaking of graphic novels, sino yung pinaka gusto mong graphic novel? Ano yung pinaka gusto mong graphic novel?
Ang dami kasi pero ano, tipo ko yung ano mga types ni na ano
Fables ganyan.
Oh, Fables. Well, pero gusto ko yung ano, yung kay Neil Gaiman talaga.
Yan.
Tapos kay Alan Moore.
Alan Moore ba?
Yung medyo yung mga darkish yung mga topic.
Darkish.
Tapos, ilo-look forward ko rin yung ano eh, yung gagawing series sa Netflix, yung Lock and Key. Kasi binasa ko
yun. Alam ko nilabas na yata yung Lock and Key.
Labas yung ano, yung Lock and Key na parang ano lang, parang one episode lang yun.
One episode lang ba? Hmm.
Parang tines lang nila to. Tapos ngayon, parang meron
nice.
Na talaga. Oh. So, parang nilo-look forward ko yun.
Yan, ganda niyan.
Gusto ko yung mga dark.
Naalala ko yung sa graphic novel, yung, no? yung dati yung heavy metal.
Ay, saktong-sakto sa'yo yan.
Bro!
Heavy metal.
Napapakagat labi.
May magaling na.
Si Perry.
Galing.
Si Druna. Si Milo Manara.
Ano mo?
Hitang itag? Oh my God. Oh.
Halatang halata.
Tito, what's heavy metal?
It's heavy.
And metal.
Pero tingin naman nyo na yung, ano, yung movie ng heavy metal.
Hindi, hindi ko. Hindi ko masyadong.
Of course. Roland pa.
Kanta ako, nung ano, di ba nag-born again ako dati?
Uy! Praise the...
Bakit dati?
Alive,
dati.
Alive.
Basta marami akong copy ng heavy metal noon. Okay. Naka-amas ako ng mga 20 copies nung college.
Binibili mo yan?
Binibili ko talaga. Saka may bilang? Kolekta ako.
Oo.
Uy.
Tapos nung gano'n ako, sabi nung nag-born again ako, sabi sa akin, oy, Lan. Bago na tayo. Tunugin mo na yung ano mo.
Tunugin? Sunugin?
Ah, sinunog ko talaga
what
sa drum.
What the
bro? Until now, pinagsisisiyam.
No!
Oh my gosh.
Yes. Uh-oh. Kasama na yung mga Reagan magazine. Which
Reagan.
Is...
Reagan, yung, di ko alam yung Reagan.
Yung Reagan.
Reagan
yung
illustration.
Hindi, yung mga editorials ni David Carson. No?
David Carson. David Carson. Oh, Reagan.
So, isang drum na may apoy. Nisis ako ganun.
Oh no!
Pang,
that's it. Pampeligula yun.
Pampeligula
yun ha.
Sabi, as in, sabi sa akin ng pastor ko, so ano na yan.
Shout out po!
Shout out to pastor.
Sabi mo dahil sa kanya.
Ikaw talaga.
Talaga.
Ganda.
Aloko mo ako.
Nabudol mo ako. Sayang yung magazine ko. Magkano na yun?
Ilang dollars? $1,000 na yun.
Mahal kaya.
Kailangan mo bang bumili ng back issues online? Oh my goodness.
Mahal talaga
De, tanong, yung, itanong ko yung tinanong sa kanya, yung creative block.
Creative block, paano sa'yo yun?
Ikaw?
Naalala ko si Roland, i-ano ko lang.
Si, si
Roland kasi nakikita ko.
May anecdote. Oh.
Oh, kasi magkasama kami niyan sa trabaho ko. Okay. Saan man. Hindi, pagka, alam mo si Roland, pag nakakikita ko to, mag-yosi lang to, pagbalik. Puta, parang, sabi ko, ang dami yung inipon nito. Ang daming inipon, sabi ko.
Actually, totoo yun.
Pagbalik yun, pagbalik mag-yosi, sabi ko, karapi naman dito.
Kaya ginagawa ako talaga yung talagang lalabas mo sa
nag-yosi ka? Nag-yosi ka?
Nag-yosi
ka? Nag-yosi ka?
Nagpa-pray ako, nagpa-pray. Pray ako sa gilid.
Uy, gago to.
Uy,
gago to.
Bipik mo yun eh. Pag nagsagilid. Hindi, totoo yun. Yung lalabas ka muna sa isang corner or whatsoever. Basta gumawa ka lang ng something.
Yeah.
Jamebs ka whatsoever. Para lang maiba yung ano mo, yung sitwasyon mo dun sa area na yun. Ako yun. Firm believer ako nung ganun na kailangan mo lang something na ikakaiba. Para lang ma-refresh yung utak mo.
Ako basta nakita ko Roland yun sabi.
Oh, doctor.
Na naman titrain naman hindi magkaroon ng creative block. Lagay ko. Nakakaroon ng pwede mong unlearn yun.
Aba?
So, paano? Kasi for the last how many years na professional tayo, siguro naman alam paano mo i-deflect yung ano, no? Creative block.
Oh. Mm.
Kasi palagay ko yung creative block parang sakit ng mga spoiled din. Eh.
That's
just my opinion.
Privilege, grabe naman.
Hindi kasi...
Dami kagalit sa'yo dyan, uy.
Hindi,
magagalit si Ta.
Uy,
privilege.
Uy, ikaw. Sa age ng, ano, ng internet, pagka naman nawakala ka pa ng inspiration, ewan ko na sa'yo. Dati
just one Google away.
Pag wala inspiration, pupunta ka ng Luneta. Or pumunta ka ng library.
Kaya ng ice cream.
Sakay ka ng ano, sakay ka ng jeep o ano. Kudo ko kukuha ng inspiration or whatever. Ngayon wala na.
Actually.
So, palagay ko, hindi na.
Sila ko sa'yo.
Tsaka yun, natatanda ko yung sinabi ni Aaron Draplin. No?
Uy, shoutout, Idol!
Shoutout, Aaron. Aaron Draplin. Isang magaling na designer.
Hindi namin kilala yung mga yan.
Tatagalog.
Sabi niya kasi, nung, ano, yung creative block, isipin mo na lang yung ano, yung magtutubo. Yung ano, yung tawag dito, yung...
Sugar cane?
Hindi, ano yung ano.
Tubo?
Hindi, tubo carpentero.
Ako pala.
Hindi magtutubo yun, bro, carpenter.
Carpentero. Para manual labor. Yung bang ano, carpentero, may carpenter's block.
Ah, okay.
Iba naman yun eh.
Hindi, yun nga yun. So, wala ka ng ano.
That is That's may argument din eh.
May argument
pero... Wala karapatan si carpenter magkaroon ng carpenter's block kasi mawawalan siya ng trabaho agad.
So, yung idea na kailangan mong gumawa at gumawa ng paraan para mawalan
yung... Grabe naman yung comparison noon.
Hindi, ganun siya. So, ngayon sa parang wala nang
ano. It works for him.
Wala nang ano, oh. Wala nang ano para mag-isip ko ano yung creative block kasi wala nang chance. Yeah. Or as mawawala ka ng work. Ganun yun.
Yeah. Tapos ganun pa kalaki yung ano no yung ang tawag dito yung competition no.
Oh yeah.
It's not matter ng pag kukumpit mo sa isang kaano mo sa isang lugar. Worldwide na eh.
Oo nga.
Yung mga illustrator, yung mga trabaho na nag-hire sila ng mga illustrator, mga designers, mga creative.
Kailangan i-break mo na yung barrier na hindi pwedeng ikaw lang to.
Hindi pwedeng nga yan.
Ganun ka ba? Halimbawa, nasa freelance world ka, makakapag-ano ka ba? Makakapag-complain ka ba? Ay, may creative lang ako eh. Hindi ka pwede mag-complain kasi wala kang kikitain.
Yeah, true.
Kasi, ikaw si Christine, paano yun pagka ganun na freelancer ka, di ba? Paano yun pagka, wala eh, hindi nag-exist ano?
Hindi na. Kasi hindi. Siyempre, yung kliyente may ibibigay na rin na ano, na mga ideas din sila.
Direction.
So, ikaw na bahala yung mag-innovate kung ano yung gagawin mo out of those ano references.
Oh. Reference.
Ibigay lang sa'yo reference. O sige. Pero wag mong gayahin. Ano lang, parang inspiration.
Yeah.
Ganun lang. Madali naman.
Pulot ka lang. Pulot ka lang.
Tapos, usually, Pinterest din sila naghahanap eh.
Yeah.
So parang hindi na ganun kahirap yung pag nagbigay sila ng mga trabaho kasi
brief,
yeah. Oh, briefing ganyan. Kasi hindi nga na. Laging merong merong
nagpepeg.
Oo. Tapos ano naman back and forth naman yung ano.
Yeah.
Mas okay nga ngayon kasi direct to client. Walang walang clients ano
client service
na
magpapaliwanag.
Nang magpapaliwanag na hindi minsan
nahaharang pa
tapos sabihin oh,
hindi bukas, magugustuhan.
Oh, minsan sabihin, bukas meron na yan. Tapos na. I mean, ngayon, mas ano, na-direct na. So sabihin mo na, ano pa to, siguro mga Wednesday, tapos na yan. Hindi yan, bukas agad.
Pero ang hirap i-measure nun yung paano mo, ano, paano ka magbibigay ng deadline. Paano kakakuha ng...
Ikaw yung tinanong, na parang, when can you finish this? Parang gano'n.
Ang hirap i-quantify nun.
Kasi it will depend on kung anong yung type ng design, yes, anong type ng art na kailangan mo i-produce. Diba?
Gano ka. Pero minsan, extensive yung trabaho.
Sabihin ko naman yung ano yung process ko.
Mm-hmm.
Like, for example, isasketch ko muna, roughly. Tapos, pakita ko muna yung, i-explain ko muna talaga yung rough sketch.
Yeah. Yes.
Kasi minsan hindi nila alam hindi ano nila yung rough sketch. Sabi ko, ano lang yan, parang roughly done lang yan.
Pre-visualization.
Para makita mo lang yung, ano yung
kabuuan
layout.
Ng kabuuan ng
So, ganun. Tapos sabihin ko, sige, pag may ano na, may approval na sa'yo, saka ako na ipa-finalize. Yeah. Yung ganun lang. Parang, bigay mo lang yung process mo. Tapos, maintindihan na rin nila yung timeline.
Yeah.
Parang ganun lang. Ay, kasi yung pag may client service, hindi
ma-explain.
Hindi
ma-explain.
Hindi ma-explain.
So, kasi mostly, yung isa pang mga term doon, hindi nila maintindihan, hindi nila maano, di ba?
Oo.
Hindi nila mag-grasp yung idea mo o yung visual mo.
So, ganun. Maano mo rin, ma-explain mo ng maayos talaga.
Actually, sa company, nila, no, parang blessing yung parang client servicing na creative, may creative background.
Oo, totoo 'yun. Totoo 'yun kasi mas naiintindihan nila yung ano mo process mo.
Actually gusto ko i-pick yung sinabi ni ni Christy about yung suggestions ng clients, no. How do you draw the line na parang kung meron silang gustong style na pinapagawa sa iyo, but obviously ayaw mong kopyahin 'yun because you have your own inputs, no.
Yeah.
But how do you deal with that, no?
Oo nga.
I-ask ko muna kung gusto mo ba talaga ganitong style or inspired by this and then add something or i-innovate ko na lang para may iba naman.
Yeah.
Kasi parang ang problema din yun pag makikita ng
art. Oh, style. Yes.
Tapos sabihin, plagiarism.
Yes, totoo yan.
Rip-off, so, syempre,
explain mo yung plagiarism sa diba?
Siyempre, sabihan ko na lang sa kliyente na ano na lang inspired by this style tapos they will add something
tapos
innovate mo na lang
your own touch na lang para maiba naman yung ano kasi pag kopya-kopya, baka...
Dapat hinire nyo na lang tong artist na to, hindi ako.
Oo, kasi... Ganun na lang, yun. Oo, kasi... Ito kasi yung problema eh. Yeah. Like, yeah. Namamahalan sila sa artist. Yeah. Kaya kumukuha sila ng iba na versatile.
Naku, ang daming kaso. So, daming kaso ng ganyan. Misa Pilipinas pa yung ano, yung draw, binakat yung illustration.
Talaga.
Nakakaya.
Meron na ba kayong nagkaroon ng client na talagang who doesn't give a shit na parang gusto ko ganito yung
isura? Actually, maraming ganyan pare. Maraming ganyan.
Marami. Yung may pepeg na style tapos okay, gusto namin eksaktong ganito. Pag may tumating talagang nire-rephrase ko talaga. Talagang wala ka na talaga bang ano? Wala ka na ba talaga bang na reference na? Wala ka lang talagang idea na kung sinong nai-harm mo? Kasi... palagay ko, in the lack of knowledge na rin na client eh.
Yeah.
Hindi nila alam kasi nila kung saan titingin eh. Alam lang nila, nakikita nila.
Saka hindi nila alam yung legalities ng ganyan pinagagawa nila sa ibang.
So, ay, gusto ko Shepherd Fairy. Pwede mo bang gawin
yun? Oh my God. Explain mo ano yung word down yung meaning ng plagiarism.
Plagiarism. Explain mo.
Kau kaya.
Kau kaya.
Yeah, yung ano, ito yung parang... Actually, sa simpleng salita, pangangopya. At yung parang pangungopya.
Oh, alam mo talaga yan o ginugol mo lang kanina?
Nakita ako, ginugol mo yan.
Alam ko yan.
Alam mo pala.
Stock knowledge. Yung tanong ko lang.
Stock knowledge.
Bakit mo naman yung minimeasure ang knowledge ko? Hindi, yun nga. Plagiarism, ano, parang pangungopya literally.
Yeah,
parang nire-represent mo yung trabaho mo, pero hindi, trabaho ng iba. Parang gano'n. So, ito yung sinasabi niya kanina.
Kasi copy na yun eh. Wala naman problema mo kumopia eh. Pwede mo kunin mo isang part nun, combine mo, transform mo.
Yan ang kinil mo. Yan ang natutunan ko kay Roland.
Okay, yung remix mo. Pero yung direct ang ano mo.
Binabakat.
Binakat mo na.
Binakat.
Yun na mismo yung kulay nun, yung colorway nun. At least man lang yung kulay galing kay ano, dun. Yung shape nun galing dun. O, yung ano nun galing dun. Tapos yung sa'yo, iba.
Pagka ba ganito ang isang designer or illustrator, parang wala siyang identity, parang ganun ba?
Walang wala. Kasi wala. Nabiktima din ako eh.
Paano?
Ginaya yung trabaho mo?
Hindi, ginaya. Kinuha talaga yung image, tapos
shit. Sino yan? Sabi,
shout out mo yan.
Louis ba yung Louis?
Hindi siya yung kinopia ang kuka.
Kinopia? Binakat?
Binakat?
Hindi, kinuha talaga. Yung image.
Tapos?
What?
Ano siya? Australian siya. Tapos kinuha yung... Kasi yung nagsumbong sa akin, from Australia din. Okay. Sabi niya, Christy, I think your images were stolen.
Saan ginamit?
Saan ginamit?
Ginamit niya sa parang, parang gig poster.
Papost natin yan dito, pwede ba? Pwede yan.
Hanapin ko, hindi ko na mahanap kung... Teka lang, kung mahanap ko,
Tapos, share natin para.
Tapos, yun nga, inano niya, tapos... Eh, syempre, yung time na yun, hindi pa uso yung cyberbullying. Hindi ko naman kasalanan yun.
So, kayo nag-start ng cyberbullying?
Actually, hindi ko kasalanan din yun. Okay, kasi, ang gusto ko lang iparating publicly is, huwag yung yung artist. Kasi, yung mga images doon, stolen from other artists. So, hindi lang ako... Ibang artist din.
Yeah. Ginagamit.
Kinuha din yung mga
Meron siyang meron siyang habit too.
Oo. Wow. Tapos, yun nga, ang nangyari, yung mga, di ba, grabe yung community online.
Yeah.
So, yung mga artist na kaibigan ko, inuno talaga
binash
siya.
Binash.
Pati yung niya, yung website.
Mga basher talaga.
Tapos yung, yung events ng, web, yung Facebook page ng events na yun. Talagang
kinumenta na.
Shutdown na, wala. Kasi lahat nag-ano eh.
Nagbabash na.
Oo.
Kasi, naman.
Hindi naman ako. yung nagsumbong.
Grabe,
yung nagsumbong mo yung nag-ano sa akin.
Siyempre,
K-Delig Army.
Siyempre, umabot sa point na nag-email siya tapos sabi niya, kakasuhin daw kami ng cyberbullying.
Umabot sa gano'n?
Sabi ko, hindi ko naman kasalanan yun.
Hindi naman ikaw.
Hindi naman ako nagpo-push siya kanila. Sila yun eh. Sila yung nag-ano, alam nilang mali
pero
yung ginawa mo.
Nag-comment ka doon sa ano?
Hindi, pinost ko yung ano niya. Tapos sinabi ko, huwag niyo kunin tong artist na to kasi ano lang, she stole all of her images from other artists. Hindi lang ako.
Okay. So, parang nirepresent mo na yung sarili mo na lahat, maraming, ano, maraming...
Oo, kasi ano din eh, I mean, sinumbong sa akin sa isang, ano din, sa isang kabayan niya.
Kabayan ba?
Oo, Australian din. Sabi niya, alam mo, ano, parang hindi lang ikaw yung, ano, ginagamit yung artworks mo, pati din yung iba. So, nice. Yun. I mean, okay lang kasi pag kinopya tapos okay. Ano, nag-make ka ng
pinulot, may pumulot ng konto.
Pero yung
literally
kinuha yung
ano. Eh paano ko nagpaalam sa iyo?
Kung nagpaalam, okay lang pwede basta pa, may credit.
Pwede pa 'yun, no?
Oh, diba? Basta may credit.
May credit. Yeah. Eh, link sa portfolio mo whatsoever.
Kasi yung sa kanya credit wala from her eh. Wala. Oh, so parang wala sa akin.
Wala man lang claim eh.
Babae din.
Babae. Mm-hmm. Oo.
Si Roland.
Si Roland, meron yan.
Oo.
Si ano, si...
The infamous...
Si Super Habibi.
Super Habibi.
Super Habibi.
The legendary.
Ako po.
Yan, nakapit ba? Ano ba?
Ayun na yan. Super Habibi. Yan yun.
Papakita namin.
Si Super Habibi. So, yung ginagawa ko yung poster para sa Comic Con, no?
Okay.
So,
di ba
nag-comic Con? Comic Con na? Laki ng kinita mo dyan, bro!
Gumagawa ng fan art. So gumagawa at nandun tayo doon, wala tayo. So gumagawa ng fan art. So gawa tayo ng Middle Eastern naman. So yun ang idea. So after 2 years, may lumabas na bag.
Bro, para sa mga audio listeners natin, can you briefly describe si Super Habib?
Oh,
kasi madali lang yun.
So si Superman, nakapost na ganyan. Nagsisisi
siya. Naka-chill.
Naka-chill siya.
Couch.
Naka-lounge siya.
Naka-lounge siya.
Naka-lounge siya.
Naka-upo siya lang. Si Superman. Yung parang, Superman. Kung dumaan si Superman sa Middle East, anong gagawin ni Superman?
So that's the idea.
That's the idea. So that was the
Super
idea.
Habibi.
So obviously, the picture shows
Super Habibi.
Si, you know, si Superman na nagsisisi siya. Naka-lounge siya. Yeah. So yun. So after 2 years, may lumabas na bag na may nakapansin lang, may nag-circulate. Ang ginawa niya, hindi niya kinopya lahat yung buong image. Ito yung kay Christy. Kinuha niya yung idea.
Okay.
So, niridraw niya.
Ah, hindi ito binakat. Hindi naman.
Hindi binakat. Pero, halata mong doon galing idea. Saan pa ba galing yun? Alam mo, ikaw lang gumawa.
Wala pang nag-traffic na wala image. Na
baka naman nauna siya sa'yo.
Bang!
Oo.
Baka... Oh, time is relative.
Malamang,
diba? Dimension, diba?
Malamang, diba?
Pang dimension.
Ayaw kang pensi
roon. Sabi sa akin, mukhang wala ka na yata, wala ka na yata ng commission. Gusto mo bigyan ka ng commission?
Ay, go!
Sobra naman.
Sobra.
May ano pa, parang, ano pa,
sabarang, ba't mo pa hinahabol to?
Oo nga.
Hindi naman yung point, yung point doon. No.
Nagnakaw ka ng artwork.
Which is, ginagawa niya sa maraming, ano.
Hindi lang ako. Hindi lang ikaw din.
Yung buong trabaho niya, lahat copies.
Okay.
Nirepaint niya lang.
Baka man inspired. Inspired.
Hindi, ano.
Hindi, comparison. Eh, no, comparison.
Kung ano yun, copyright law ang pag-uusapan.
Nakikita niya yan sa video.
Pero hindi, fan art pa rin naman yung gawa mo, di ba?
Ang sinasabi niya, ay hindi, ito kasi ang gusto ng kliyente. May nakaano, ang lusot niya is yung ano, yung mismo nagpagawa, nagpa-commission, kinuha yung image mo. Tapos yung the way drawing sa bag. Pero sabi ko sa kanya, dapat sinasanction mo, hindi ka ba nagtanong saan galing yung image na yan kung yung artist ka? Kung artist ka, dapat tinatanong mo saan galing yung image na yan.
Responsibility mo yan.
Responsibility yun, ano? In respect to the original. Yeah.
Oh, what if kung yung ano, gawa mo yung ano, ipadrawing siya, anong mararamdaman mo?
Eh, wala naman yata siyang ganun eh.
Wala nga. Puro
wala siyang identity nga.
Sana sinabi mo.
So, parang siya nagko-cover lang talaga.
Cover. Parang showband, ganun.
Ilang ginagawa?
Shoutout sa mga showbands. Masarap uminom.
Sorry ba?
Masarap uminom pag gano'n.
Sana sinabi mo
malulupit na showband.
Square na lang tayo.
Hindi na. Hindi ko na hinahabol. Siyempre. And pwede ka pang defame nun, diba?
Totoo. May kaso ka kasi ganun pag gumanong ka eh.
Pwede kasuhan nun. Pag nag-ano ka, pag nag-react ka
ng... Anything online.
In the admin top, ano, diba? Cyberbullying dito cases.
Ah, so dito yun.
Defamation.
Defamation.
Delikado yun. Delikado.
Ano pa?
Yun, ano yun ha? Intention na.
Oh, tungkol dun sa, balikan natin yung sinasabi nyo.
Follow up question. Sa
Comic-Con.
Art? Ah, sa ano?
Comic-Con, fine art. Yeah, ano yung...
Ano na to eh, nandito na tayo sa ethics ng...
Yan, ano, illustration.
Ano yung art, paliwanag mo sa fan art? Kasi diba, Comic-Con is mostly fan art.
What, ano, paano mo siya...
What draws the line?
What draws the line between, ano, yung proper na fan art and kailan mo masasabi na fan art siya? Yan, paano mo siya madidescribe?
Ano lang, tribute mo yun sa ano eh, sa yung gusto mong mga characters. Yeah. Pero, minsan kasi yung iba,
sinukopya, like, kopya
talaga. Existing na ano, poses, talaga, lahat-lahat, eh, kopya-kopya. Mas maganda siguro pag ginawan mo ng mga...
Mas madali kasi yung ganun eh.
Oo, mas madali.
Hindi ako nagpapaliwanag. Paano mas madali? Nagpapaliwanag.
Hindi. Ano naman, like, gawin mong parang quirky.
Quirky.
Or maiba.
Or on your own style.
On your own style. O pwede rin.
Diba?
So,
kasi para, ikaw, just to give an example, si Christy, marami siyang fan art.
Grabe,
maraming ginagawa. Itong recent yung ginawa niyang ano, Baby Yoda.
Baby Yoda.
Ay, grabe yan.
Oh, you have to check her sa ano, Behance, her Instagram.
Behance portfolio.
Akita naman natin yung ano yung mga visual dito.
Yan. Oh, so, yun. Actually, ayun yung ano, sentiments dyan sa fan art.
Yung ano, gusto kong ipakita din natin yung pinakasikat mong
fan art. Yan, Diyos ko. Grabe. Ang laki na nung kinita niya. Diyos ko. Pwede na bumili ng island sa Philippines.
Hanggang ngayon. Grabe.
Uy, huwag mo naman pagdidihinan hanggang ngayon.
Bro, may wala ng brown monkeys kumikita po.
Oh, my God. Bubunta pa sa Kuwait yan. Huwag kami nga eh. Makakabili na nga ng ano, island sa Philippines.
Okay, kaya magulo, pupunta akong Kuwait sa Comic-Con. Pupunta ako ng Kuwait Comic-Con.
Yan, yung mga listeners natin dyan sa Laman Sir Show.
January 30 to February 1.
Meet and greet.
Puta, influencer.
Poster to.
Meet and greet.
Sayang yung pera. Ano ba kayo?
Ito sa Comic-Con yan, si Tito Luis.
Dey, tungkol dun sa ano, tungkol dun sa design na sinasabi natin.
Yeah.
Nung ano, nung nag-start pare-pareho tayo ng comic ano. Nung start kami ng Brown Monkeys Comic Con. Paliwanag natin konting history, 'di ba?
Yeah.
Nung nag-start yung Comic Con nung 2012, ayun, yung unang Comic Con.
Doon tayo first.
So parang nag-ano pa tayo, nag-meeting pa tayo about anong gagawin natin, mga ganun. Kasi obviously nagtatanong, ano ba yung nasa Comic Con na yan? Ano yung dodrawing dyan? Parang kanya-kanya tayong ano, naman kanya-kanya tayong style na.
Posters.
So yung sa akin, yung...
Sheck Vader.
Oh, tinanong ko pa, ano ba, sino ba yung sikat na pop culture ngayon? Nagganon pa ako kasi wala naman akong ano sa idea sa Comic Con. So, yung Sheck Vader nga yung pinaka na
explain mo na yan. Explain mo sa audio listeners natin. Hindi na makita sa YouTube.
Si Darth Vader, nilagyan ko lang ng, ano, ng Arabic na... Gutra,
headgear.
So lahat ng member ng kung ano sino man sikat sa Star Wars universe. Si Yoda, si Boba Fett, si Stormtrooper. Lahat 'yan nilagyan ko ng Arabic na headdress. Kasi parang hindi ko naman alam to na mabenta, pero mabenta pala siya.
Grabe 'yan. Explain ko lang sa ano sa mga viewers at sa mga listeners no. Itong yung illustration na 'yan nag-transcend yan sa buong global pare kasi lahat ng mga ibang lahi. Pag nakikita siya, saan nyo nakuha yung illustration? Saan nyo nakuha yung t-shirt? Kasi t-shirt yung mainly na binibenta ni Louis at saka yung poster niya. Yearly yan, hinahanap yan. Nasa na yung Brown Monkeys. Ba't nasa na yung Sheik Vader niya? Nahanap palagi. Ang dami ng kinita niya ni Louis.
Matabo.
Pwede nang bumili ng...
Tumatabo.
Pwede nang bumili ng Cybertruck.
Nililigo ng ano, ginatasan na, ginatasan.
Tagal ito. Hoy! Dahil doon, nagsimula siya ng ano, marami na inspire.
Sabi nyo, limited edition daw.
Limited edition for the next 10 years.
Maraming na-inspire doon, ha? Maraming na...
Daming gumaya.
Daming gumaya. Diba? Naglabasa na yung Arabic ano, theme na kung ano siya naman.
Oo, dami.
So, in the concept of ano, fan art, ayun yung fan art. Kasi, yung sarili mong style yun. Tapos, parang pop culture reference nga siya. Tapos, yun nga, Ang problema, nagkaroon kasi ng buhay yung illustration eh. Mm-hmm. Yung Sheck Vader na yun, sobrang sumigat kasi siya.
Pero meron din ako nang nangyari tungkol dun sa t-shirt na yan. Merong well, another, hindi naman ito masaya, malungkot na ang pangyayari ito.
Okay.
Kasi binili siya na isang company sa Dubai Mall para resale.
Mm. Okay.
Oh, tapos bigla nagsara yung company. Tapos inisyohan ako ng blank check. Ay, ng bounce check.
Ouch! Gusto ka ka?
Magkano yun?
12,000. Nawala na ako ng 12,000.
Ouch! Hmm. Pero konti lang yun.
Parang konti lang. Barya lang.
1% ng ano.
Isang weekend lang nilulis yung 12,000.
Imagine, 12,000 dirhams yun ah.
12,000
dirhams. Barya lang yun kay Luis.
Parang tado kayo. Isang weekend out lang yan. Yeah, with the fam.
Yeah.
With
the fam. Oh my God.
Saka maganda yung idea na yun kasi kunwari nagpunta ako ng nagpunta na rin ako ng Bahrain Comic Con.
Mm.
Talagang alam mo yung idea no, maraming tapos bukod pa doon, duduktong ko lang. Bukod pa doon sa visual, nilagyan ko sila ng mga pangalan. Parang si Sheck Vader. Nilagay ko talaga yung pangalan para basahin mismo ng tao. Yung parang in a way, parang naging naitulong, parang lahat gustong mag Sheck Vader, Sheck Yoda, ganun. Baba Fett, yung baba ko, yung babob na Arabic. So parang in a way, Baba Trooper.
Cute. Ganda.
Yun lang. Ikayo, ano yung mga na dun sa mga illustration nyo sa Comic-Con? Ano yung mga na maganda?
Mabenta
nyo. Mm.
Di ko na alala. Pero yung ano siguro, madami kasi. Madami kasing karakter siya.
Ano yung pinaka, ano mo na re-recall mo?
Re-recall ko pinaka mabenta. Ano? Ah, yung si Daenerys.
Game of Thrones.
Game of Thrones.
Kasikatan eh.
Tapos, ano? Ano pa ba? Siguro si Michonne sa ano? Sa The Walking Dead.
Oh, nice.
Oo. Tapos, may ano ako, may ginawa din akong mga female version ng ano? Female version ng Pulp Fiction na pose. Ganon. Tapos, ano din, may female version na Clockwork Orange. Medyo mabenta din siya. So, nice, yun. Mga ganong ano.
Wow.
Ikaw, Epi.
Old school reference.
Ikaw, Epi.
Yan, ano. Game of Thrones si ano, Peter Dinklage.
Mm.
Yung illustration ko sa kanya.
Pablo rin kinita doon, boss.
Medyo.
Tyrion.
Dami rin. Si Tyrion Lannister. Mm. Tapos, yan. Yung mga... Gumarin ako ng mga yan ng tawag dito
Breaking Bad
yeah gumarin ng Breaking Bad tapos yun lang mga ganung mga series na ginawa ko dati
saka yung sa Comic Con yung illustrations natin inapply natin kung saan yan
totoo
umabot yan sa wall clock
yeah totoo
ah, talaga
may
bumibili ng mga wall clock
may bumibili as in talagang full on merchandise talaga ang bigate.
Galing. Ang kabuhayan talaga.
Napakabuhayan.
Si ano, si Anne support si Mrs. mo.
Oh, yeah.
Tagagawa ng ano?
Button pins.
Button pins.
Dami nating kinita dyan. Diyos ko po.
Nung yung mga first 2 years ng Comic-Con, di ba? Talagang, alam ko, grabe yung first year niya. Nasira pa yung ATM mismo dun sa pinaka-venue, di ba? Kasi nga sobrang grabe yung
mura pa kasi.
Sa inyo lang ano, napupunta?
Oh.
Sa inyo napupunta yung...
Pagkakuha sa ATM,
Ito na yung debit card ko. Tatlong t-shirts.
Ang dami naman kasi nabibili talaga nun.
Saka yung excited pa yung tao.
Excited pa yung tao.
Pero nag-die down na yan, medyo.
Kasi ano eh, yung ano, last na Comic-Con in-attend ko.
Kailan?
Kuna alam din
2 years, 3 years ago, 4 years ago.
Siguro 3 years or 4 years parang ganun. Kasi yung ano, yung entrance na naging
mas mahal na.
Mas mahal na. So ang ginagawa ng mga
shout out sa ano, MEFCC.
Ang ginagawa ng mga parents pag may, kasi yung mga bata yung mahilig.
Oh, syempre.
Yeah.
Sila iniiwanan doon eh.
Oh, so yung ginagawa ng mga parents binabantayan yung mga bata na, wag ka nang bumili kasi nagbayad tayo ng ano entrance.
Okay.
So pumili ka na lang yung pinaka-best mo. So, siyempre, minsan napunta dun sa laruan talaga. So,
at saka kay Luis, bibili
niyo. Kay
Luis. If you have one poster in this whole Comic-Con, what will you buy? Check Bader.
Tapos titingin pa siya sa inyo. Kitam? Kitam?
Grabe yan. Ang dami ka. Ayoko. Baka ilang table siya.
Oo, oh, grabe. Naka tatlong table sa kanya lang. Puro poster na lang nandun. No?
Sino nag-table?
Iba yun.
Business talaga.
Iba naman. Pero yung history ng Comic Con na, yung ngayon, ilang taon na siya? Siguro 6, 7?
Ang tagal na. Ang tagal na
rin naman. This year, nagbago sila ng date. Hindi na sa ano? Hindi
April.
Na sa,
March na.
Hindi March na sa March. Oh. Hindi na siya sa spring break.
April usually, di ba?
Init na kasi nun eh. Mainit na kasi nun, April.
Siguro nga. Uh-huh. First time to
mabago. March medyo okay pa eh. Malamig-lamig pa eh. So, yun. Next! Next question.
Hindi, pag... may sabihin ka?
Atan pa kayo?
Ha?
Huh? Attend?
Attend ka ba, Chris?
Ako.
Attend ka pa this year?
Comic-Con?
Parang wala na.
Mahal kasi ng ano din eh.
Mahal kasi na entrance mo.
Mahal lang ang
table. Ng table. Oh, table.
Oh. Talaga. Oh.
Mahal ang table.
Tapos, ako, inaasar na, inaano na tayo ng MEFCC na ano.
Hindi pa siguro, you know, hindi ka sigurado na benta yung ano mo.
Oh yeah, totoo.
So, hindi mo alam kung babawi. Yeah, unlike last ano, yung mga
pre-series. Yung artist ali talaga.
Talagang dati. Bawi, di ba?
At saka, ano, they will assure na talagang nasa maganda kayong lugar. Parang may traffic ng mga tao talaga, di ba? Dati yun, pero ngayon parang wala na silang pakialam sa artist ali.
Titipid na rin naman. Yan.
Yeah. Uy! Kaku to. Uy! Okay. Next question.
Hindi, may tanong lang ako. Being an illustrator, epic, kasama ka nyo dito. Pagka ba, kasi ako, iba rin, tungkol sa tawag sa atin, pagka ba tinatanong kayo ng simpleng tao, kunwari, simpleng tao, anong trabaho mo? Anong title mo? Sinasabi mo ba na illustrator ka? Sinasabi mo ba na, kasi,
designer ka?
Or, ako kasi pag ako tinatanong, sinasabi ko graphic designer para
kala ko action star kasi naka-jacket ka na.
Tapos ang tao eh.
Kala ko action star.
Tulpong-tulpo, sir.
May re-reklamo kayo. Hindi, yun nga. So parang pagka ako may nagtatanong sa akin ng parang ayoko na magpaliwanag ng gusto. Sabihin ko na lang graphic designer ako para alam mo yun, para hindi na ganun hahaba pa yun.
Ganun din. Oo, kasi kahit sa designation mo, di ba? Yeah. Walang illustrator.
Mm. Wala.
Ano lang, graphic
actually,
designer.
Actually, ano, walang ganun. Eh.
O sa visa?
Wala sa visa.
O wala. So,
kita sa'yo.
Yung ano, pag mag-a-apply ako ng visa, pag pupunta somewhere, tapos tinatanong ako, kasi yung sa ano sa NOC, nakalagay dun is illustrator.
Okay.
Sa office kasi. Yeah. Yung nasa ano pa ako, sa ahensya. Tapos yung ano, sa visa, siyempre nakalagay graphic designer. So, question nila, ano yung illustrator tsaka graphic designer? Sabi ko, parehas lang yan. Ganun lang. Para wala ano, na.
Para matigil na yung paliwanag. Oh. Ikaw din, Roland?
Hindi,
si Roland. Iba yun eh. Ano ba title na Roland?
Shko naman.
Ano ba title na Roland?
Creative director.
By trade graphic designer. Diba?
So parang ano rin, parang creative.
Ikaw creative.
Creative designer or whatever.
Doesn't matter kung anong...
Pero papaliwanag mo pa yun. Ay, creative.
Papaliwanag mo. Basically, graphic designer. Ganun.
Yeah. Yun na lang yung dudodoktong mo.
Depende, no? Kung
para
ano yung...
mawala na lang yung ano, yung... Kasi haba pa yung usapan.
Depende yung klima sa conversation, diba? Sometimes,
Depende sa kausap mo. Kung naiintindihan niya yung craft, may explain mo.
Hindi nakakainis eh. Pag small talk lang, meron kang sagot for that.
Pag kausap mo accountant, graphic designer po, yun.
Ikaw na, ganun din.
Sa akin, nakakainis kasi.
Bakit?
Kakaiba yung
spatial.
Sa akin, diba? Oo.
Spatial.
Yun yung tawag nila sa akin, spatial designer.
Spatial? Don't spatial.
Chopaw.
Hindi ko regular. Walang pula sa ano.
Hindi ako regular spatial.
Walang pula sa noo.
Yun medyo mahirap yun for me. Kasi parang,
spatial to.
Lalo sa Filipinos, diba? Diba parang sobrang nakakatawa yung tunog.
Spatial.
Lalo bang iba? Ay, may ibang tawag.
Sinasabi mo talaga, spatial.
Sinasabi ko.
Talaga.
Oo nga, no?
Kasi actually, nung nakausap ko na yung mga ibang mga ano lahi, na parang, pag sinasabi ko na ito yung ginagawa ko, bigla ini-input nila, spatial designer. So parang, fuck, it's a thing. Alam mo yun, parang meron palang ganung term talaga. Apparently, sounds crazy lang sa Pinoy. Parang, ano ka mo, kuya? Special? Special ba ka mo?
Ang julog sa mo. Ang julog sa mo.
JJ. Yeah, pero nakakatawa eh, diba? Sa Filipinos. Yeah. Diba? Special.
Ikaw din, special.
Yeah, designer.
Yob.
Kaya naman, kaya nilang mag, ano, kung fashion designer. No. kaya nang bahala. Nay. Designer.
Ah, designer. Duktong natin sa ano, sa paano kayo nag-handle ng client? Kunwari.
Yan! How do you handle, ano?
Especially, ano, Christy.
Account executives, mga ganun.
Paano mo sila inahan? Kunwari, merong instance na, yung typical sa work, yung hover.
Ay!
Nangyari sa yon?
Ay yung nag-ano?
Sa likod mo?
Oh, mga art director.
Yan!
Oo.
Hovering art director?
Shout out mo!
Mga... nag-hover, ha?
Creative director, art director.
Yeah. Paano mo siya...
Kasi minsan yung iba nagmamagaling eh.
Okay.
So, parang, do this and do that. Ganun. Tapos, sige. Sa akin, ano na lang, tataasin ko yung pasensya ko. Tataas ko na lang yung pasensya. Kasi nandun ka sa...
Pero may nakaabang ng kutsilyo sa kaliwa mo.
sige lang.
Pang mata.
Pero minsan, umabot din sa nakikipag-argue talaga.
Ah, yeah. Totoo.
Parang nag-retaliate.
Oo nga.
Sa work, ano, pag ano lang yung mga technicalities or mga ano, okay lang, i-give away na lang, ko na lang. Mm. Pero pagdating sa mga ano na, yung parang pagod ka na,
late night ka na.
So, gusto ko nang umalis.
Tapos may ganun pa.
May padagdag pa. Tapos, come on, give me a break. Parang ganun. Tapos, yun.
Parang kanay, parang mabait masyado, Christy.
Actually, inaaway ko na minsan yung ano.
Parang ang
parang bait lumanay.
Hindi makikita, pero pag nandun ka sa environment talaga na...
Sample.
Like sa advertising.
Sample.
Sa ad agency, talagang ano, ibang environment na
niya. Sample nga, paano magkari?
Lalabas yung ano eh, yung pagkademonyo mo eh.
Talaga, ano makalabas sa
akin? Oo. Minsan pag hindi mo na kaya yung ano, yung pag-a-argue.
Yung load kasi.
Minsan, nag-walk out.
Nag-walk out ka na.
Ayun yung pinaka-grabe mo. Nag-walk out ka na.
Oh, nag-walk out ako.
Wow.
Tapos, pero, yung ano, yung traffic manager, syempre, habol sa akin. So, syempre, sige, pagbigyan na lang.
Pero sino may kasalanan talaga nun? Account executive talaga?
Siguro, Hindi ko ma-explain, di ba? Kasi minsan yung mga creative director din ano, matagal makapag ano, makabuo ng concept.
Yeah.
So in a way na parang late na.
Saka mayroon pa yung ano,
nasagasaan ka doon.
Oh, last minute na yung ano, yung deadline tapos ikaw yung may ipit.
Ipit ka, shit, sakit.
Syempre, yung argument mo doon talaga directly sa creative director. Yeah. But ngayon lang to.
Di kaya. Oh.
So, yun. I mean, hindi naman dapat tahimik ka lang. Kung hindi kaya talaga, talagang i-fight mo yun.
Okay naman, may pag-argue rin.
Oo naman.
Healthy yun eh.
Si Roland. Si Dean eh, nang-hover yan.
Ah, nang-hover.
Oo. Nandito sa mukha.
Anyway.
Paki-right click.
malalaman mo na ano na yung ano, yung craft ni Christy as a illustrator kasi ikaw mismo din ano eh.
Yeah.
Kaya mo kasi nangyayari lang kasi minsan yung mga art director, creative directors, hindi marunong mag-drawing ng mga yun eh.
Okay.
yung mga copy based.
Ito.
Lalo yung mga copy based.
wait lang, sorry. Paliwanag lang natin bakit hindi dapat ganun.
Bago na kasi ang format.
Hindi, bakit hindi dapat ganun na nung hover sila? Bakit? Ano ba yung...
karapatan nila mang hover. Kasi
pero,
job description nila. Okay. Kaso ang problema, hindi nila alam yung process ng illustration.
Okay.
Kala nila, pag nagbigay sila ng ano ng order, kailangan nila parang order lang ng pansit.
Sa pansit nga dyan?
Ganun.
So, ang tagal naman.
Ngayon,
parang ganun.
Kasi inaano ko rin ito, iniinawa ko rin eh. Kasi yung mostly, yung mga art directors na to, tsaka creative directors, ngayon yung mga bago, hindi na nag-aaral ngayon ng fine arts.
Yeah.
Galing out of advertising school na wala silang arts
art
subjects.
Art subjects.
Ah,
so
yeah,
they
okay.
just, hindi nga makapag-drawing ng ano eh. Ng,
wala nang nag-drawing?
Wala na. Hindi na art-based ng mga to. Puro so they rely na. On people like us, like Christine, na nandun sa ganung posisyon. So ang laki ng demand kasi you're an illustrator. So ang laki ng expectations na ganito dapat yung gawin mo.
So anong dapat? Anong dapat tama?
Eh, dapat mag-chill out sila. Dapat matuto din sila kung paano mag-gumawa ng art.
Kailangan
kasi hindi yata tama yung meron kang art director na position kung wala kang art sa dugo.
O kailangan mo ng ano, kailangan mo ng certain space between the artist.
Yun nga, yeah. Yun
yung yun
sa
dapat
para makahinga ka.
Meron silang right to oversee. Yeah, of course, so. Pero there's also a limit to pwedeng
sa akin, nagla-lunch sila. Mas nire-respect yung ano, yung art director, creative director on top of me pag may kino-commission sa akin kasi art-based siya. Pero wala siyang karapat na mag-hover sa akin into a direct ano comment ng art. Yeah. Wala ka namang, ano, wala ka namang any inkling of what art is. Yeah. That's wrong. Kasi I don't really respect
Pero hindi nila opinion. Hindi nila nakikita ng ganun yung sa paliwanag
hindi
mo.
Kasi hindi kasi hinara ko na expert eh. Ako expert eh.
Oh, yeah, nga, oh.
Pero it doesn't mean na kailangan nilang tanggapin yung pagiging expert mo kasi nandun sila sa mataas.
Hindi, kala ko ba hinarap mo as an expert? As an illustrator? Bakit ka, bakit ka nagko-comment ng illustrator kind of
baka kasi hinahawakan nila yung position nila mas mataas sila.
Hindi, yun na nga. Yun, maraming a-hole sa loob ng ano.
Grabe naman.
I'm sorry.
Totoo naman talaga.
Hindi mga, kasi yung politics.
It's all about politics. Who's on top of you?
Power.
Power, ego, yeah. Sumasamahin mo na.
Sobrang naman
kayo. Totoo yun nga. Di pa kasi napag-ayan siya to.
Alam nila mas magaling ka sa kanila. Di alam nila mas magaling ka as an artist. Yeah, di nila ano, aminin
yun. Sa akin, sa experience ko, parang laging pag merong nag-hover tapos tas wala siyang creative background, tapos nagiging nag-nitpick siya, laging may ano, lagi akong may sagot. Which is, I mean, at this time and age, parang medyo kawawa talaga siya sa akin later on in the in the process kasi parang
ano ginagawa mo
every time na parang sinasabi niya eh pwede mo bang ilipat dito or whatever ganyan lalo na sa yun sa parang sa space design ganyan laging hindi pwede yan kasi ganito ganyan line of sight whatever
yabangan mo space space
de pero universe? Yun yung ano yun yung repercussion nun eh. So sometimes parang ako nagiging polite ako kasi sometimes dahil siya yung nakausap ng kliyente obviously meron siyang insight about it.
Yeah.
But you have to, hindi pwedeng yes ka lang ng yes sa client. Kasi kaya hinire yung agency nyo to design and deliver. So dapat, yung experience nyo nagre-reflect sa mga projects na yun, diba? So, yun, sa akin, ganun.
Tapos parang and pag as a designer, as an illustrator, kailangan may responsibility ka rin na dapat, uy, mas, kunyari, pag nanghingi ng something yung client, whatsoever, tapos mas gusto mo yung ano, mas okay ka na dun sa illustration mo or what, so design mo. May responsibility ka ma-explain yung ginawa mo ng mas maayos visually. Or kung hindi ma-explain ng visually, ma-explain mo dun sa account executive na mas tama yung ginawa ko kasi kailangan mong ibenta to dun. Alam mo yun? Para lang mas okay siya.
Yeah. Lately, gumawa ako ng clause sa contract na sinasabi ko sa contract.
Sa business mo to?
Pag hinire niyo ako, you must respect my opinion or else I'm gonna fire you pag hindi.
Ah, nilagay mo to.
Ah, as a client, ikaw yung nagpa-fire.
Pa-fire ako.
Fire your ass.
So, babalik ko lahat sa inyo yung binayad niyo sa akin.
Wow.
But, please, you have to, ang pagkakaalam mo kasi is hinire niyo ako as an expert para makatulong sa akin. Hindi mo hinire para i-hover niyo ako eh.
Saka si Roland hinire mo. Roland Rodriguez yun.
Grabe yun. I-Google niyo yan. I-Google niyo yan. I-Google niyo 100 Pilipinas.
Kago kayo.
Ikaw, AP.
Ano?
Experience mo about nag-hover. Anong ginagawa mo? Sa opisina.
Ay, Hindi. Ano talagang, naipag-argue talaga ako. Hindi talaga, walang nang-over sa akin eh. Nang-over siguro sila parang for a minute lang siguro. Tignan nila yung gawa. Pero, hindi ako pumapayag na may nang-over sa akin eh.
Kasi, saka darating
at nag-argue talaga ako sa kanila.
Darating at darating yung point na kahit na polite ka, talagang darating yung point na talaga.
Meron. Sa busy.
Diba? Ako ginagawa ako pag medyo matagal na, bigla akong pupush ba ko yung chair ko. Ay, nandiyan ka pa pala. Sagasaan ko literally. Kala ako nag-lunch ka na.
Meron pa nagsabi ng comment sa akin. Comment na comment, napaka-picky, ano. So, sabi nung client, sabi ganun, Pero ano pa rin, pa-comment ng pa-comment. See, tapos sabi niya, gawin mo nun gusto mo kasi yun, ikaw yung expert. Saan ganun.
Apo. Obviously, and sarcastic. Sabi ko, sarcastic.
Sabi niya, sabi niya, because you're the expert, then do it. Then obviously, I'm not the expert here. Sabi kong ganun. Sabi kong ganun. Then, take the job to some other person that would like to work with you.
Take your job away from me.
Yeah. So, gusto mong ano, magawa yung gusto mong gawin as your parano.
Tapos nagpa-cue ka ng baba. Pa
ba? Pa-cue!
Fade away.
Palayo, palayo.
Fade away. Fade away.
Hindi talaga nakakainis. Oo naman. Diba? Gusto lang gumawa ng parang kakaibang trabaho. Tapos nag-hire ka na lang ng ano, ng iba.
Yeah.
Diba?
Merong ano, merong instance na tungkol sa project client na sumabit or hindi kayo aabot sa deadline or tinanggihan nyo na or something related to that na experiences.
Worst experience mo?
Oh, parang ganun, worst experience na.
Meron. Meron. Like ano, hindi na, yung ano
illustration kasi, to ah, sa illustration.
Logo.
Ah, logo. Logo. Okay.
Tapos, ano, kasi yung partner niya, parang ayaw.
Ayaw yung design.
Ayaw yung, laging nagre-reklamo na ayaw yung design. Mm. Tapos, I mean, papunta na kami. Papunta na kami dun sa ano eh. Gusto nila.
Mm.
Tapos,
okay.
Parang ayaw na. Ayaw. Tapos, parang, ewan ko yung ano niya eh. Yung approach niya sa akin is, this is not your best. Parang ganun.
Oh, wow.
I mean, sa akin, okay lang naman mag-criticize ka. Pero, wag mo namang parang, anong tawag nito? Yung parang, parang i-down ka.
Hindi na siya subjective. Yeah.
Hindi siya
subjective.
Medyo ano na siya.
Degrading na. About
downgrading
sa work.
Oh, yeah. Degrading.
Degrading. Degrading.
So sabi ko, sige, kung ayaw niyo sa akin, wag na.
Kesa ganun, kesa sabihan ka pa nung kung ano.
Oo. Tapos sabi ko, ano, papunta na sana tayo sa ano gusto niyo. Pero kung hindi, wag na lang. So, ibigay ko sa iyo yung ano, yung
down payment?
Bale, nakabagbayad na sila dun sa ano. Tapos nag yung isang partner naman niya, okay naman. Sabi niya, ano lang Christy, bigay mo na lang yung half-half kasi nakagawa ka na ng yung mga initial design. So, sige, okay lang. Tapos, okay naman yung pagpa-part ng ways. Hindi naman yung parang...
Hindi naman ganun ka.
Oo. So, at least...
Nothing negative ano lang, naman.
Oo. At least siguro yung ano, you have to be responsive din sa ano client mo. Hindi yung parang hindi ka na nagre-reply. Tapos wala. Walang ano. Eh, sa part mo yun, hindi yan ano eh, professional eh.
Mm.
So dapat ano ka rin, like kung ayaw mo yung trabaho, sabihin mo, ayaw mo. Huwag mong ipa-antay mo nang wala. Diba? So ganun.
Sumahaba lang yung ano yung process lalo.
Oo.
Koro lang.
Eh, meron akong iba't ibang ano cases. yung,
kasi may ahensya ka eh.
Iba is... naging personal na hindi na bastos na kasi yung client talagang ano talagang demeaning na yung ano treatment sa iyo
personal na ganun
so personal na rin so
napaka-stressful naman
stressful talaga so the way to do that is tanggalin mo yung toxicity
okay
and then ano iyan mo politely tell na I would ayoko na makipag-work sa iyo
so itong ginagawa mo na to ito once lang siya nangyari sa'yo or ayun na talaga yung next na gagawin mo? Once na mangyari ulit siya sa'yo?
Natutunan ko sa gantong ano, business. Ang ganto is more about ano eh. More about it's a relationship sa tao eh.
Mm.
Kasi kung gano'ng kapangit yung gawa mo, basta may relasyon ka sa tao, tatanggap pa rin yung design mo. Pag gusto ka, doesn't matter kung gagawin gawa mo.
Saka may respeto?
Oh, kasi doesn't matter.
So, consciously, pag namimili ka talaga ng mga clients na...
Namimili ako ng clients na makatrabaho.
Good vibes mo. Na,
kailangan ka sa halos, at least man lang, meron ka.
I think 50, that's very important.
50% para, wavelength. Kasi ang hirap makipag-deal in the onset.
Pag hindi mo gusto yung tao.
Talagang bobito.
At saka may mga tao talaga na ganun. Para pag minamit kang na, alam yung client. Pag-meet sa'yo ng one time. First meeting.
Yeah.
Diba? Parang nagpipitch pa lang ng ano niya, project niya.
Parang si Da, nung namit ko yung first time.
High horse agad ba? Hindi,
tsaka yung iba. Iba, di ba yung iba nag-hunting ng, ano, ng studio? Or,
fishing?
Hindi, nag-hunting. Di ba? Nag-hunting sila kung sinong i-hire nila.
Yeah.
dapat man lang sa research nila, alam nila kung anong style.
Oo, oh, anong strength.
Kung, ano, kung intelligent ka na client, alam mo na kung bakit mo i-hire.
Mm.
Kasi alam mo, nakita mo na ganito
parang ini style niya. Ang problema sa mga client kasi parang ini-expect nila na parang kung anong papagawa namin, dapat kaya mo.
Mm.
Hindi nila hindi nila tinitingnan muna yung portfolio mo kung anong capabilities mo, diba?
So, ibig ko sabihin nito, kung wala nagpagawa sa yung ano, yung day-to-day, hindi mo tanong.
Hindi. Uy, wow. Baka potential sponsor.
Potential sponsor yan.
Day to day. Uy, day to day. Sana naman.
Day to day.
Yan. Oh, yeah.
Sa atin, welcome lahat yan.
Yan. Oo naman.
Yun. May naliligaw na sa atin.
Hindi naman. Hindi ka naman nag-ano ng kliyente. Diba? Depende lang naman sa paano mo. Balay mo, doon sa day to day project, pwede yun gawing different yun. Diba?
Yeah.
It can be a gold mine para sa'yo. Paano mo lang gagawin yun? Kung yung client ay
open-minded.
Yes.
Ngayon, kung gusto niyo yung same crap, alam mo lang crap yon, huwag mo nang kunin.
Bigay mo kay Luis yung project. Bigay mo kay Luis.
Okay lang, marami naman akong pera eh.
Oh, yun! Sabi ko na eh.
Sabi ko na yun.
Sabi ko na eh.
Joke lang.
Sabi na eh. Ano may tanong ba? Ano ba yung mga advice niyo sa ano?
Ina lang,
advice niyo yung illustrators.
Hey, anong hack, anong mga hack na ginagawa niyo sa pagiging illustrator? Ano yung pwede niyo
i-impart sa ating mga listeners?
Katulad ng katulad ng sinabi mo kanina na hindi ka na gumagamit ng kung anumang papel o anuman.
Oh, yung ano na lang yung sa iPad na lang
iPad
yung
na lang
program na Procreate. Ano, tapos siguro pag ito ano ko to eh, pag pinapadali sa'yo yung trabaho.
Okay.
Tapos, storyboard.
Mm.
Ang ginagawa ko, tinitrace ko na lang yung naghahanap ako ng images.
Images, oh.
Tapos tinitrace ko, iniiba ko na lang yung muka.
Mm.
Like for example, pag lalaki yung yung gusto nila, tapos yung nakita ko lang na pose is babae. Itatrace ko na lang para mas madali.
Mas madali na.
Mas madali.
Napadali na.
Oo. Kasi, I mean, it's just a storyboard.
Oh. Yeah,
hindi naman importante. Naman oo.
Yeah, yeah.
So, pang...
So, almost para, the rough
tapos
sketch
gusto nila, di ba, pas storyboard, mabilisan, di ba? So, wag ka nang mag-create ng super...
yeah.
Elaborate na.
Oh, hindi naman yung ma-impress. Ma-impress lang yan sa...
Babasagin lang ng CD, no?
Oo. Tapos, patayin mo na lang sa lights and shadow.
Yeah.
Oo na. Yeah. Tapos ka na. Uh-huh.
So, masasabi mo na sa lahat ng mga illustrator, talagang yung medium, yung tool na Procreate, yung iPad, siya yung pinaka talagang napaka-handy niya.
Sa panahon ngayon.
Sa panahon ngayon.
Parang,
hindi mo na kailangan ng computer.
Kailangan pa
rin. Computer pa rin yan. Kasi di ba, iPad.
Ano ka ba? Computer yun.
I mean yung physical yung, na
physical, traditional na laptop.
Traditional
na,
laptop, or ganyan.
Well,
pag pwede mo na rin gamitin yung yung kasi yung Adobe gumagawa na rin sila ng mga program for iPad.
Oo nga, yung Fresco.
So,
Fresco, di ba?
Fresco, pero yung siguro pag gawin mo ng PDF yung yung ang tawag dito, yung storyboard,
yung
ganun. Pwede na din sa iPad.
Sa iPad. Sorry pala sa Adobe kasi pinahirid ko lahat ng mga
person.
Uy, grabe na ako. Subscribe ako. Premium, bro. Premium yan. Para siguro 3 years na ako nag pero yung previous years.
Ikaw, ano yung mamasa?
As in technique?
Sa mga young
illustrators. Parting words na lang.
Mga young illustrators natin, designers.
Siguro keep on remixing.
Mm.
So, hindi ko experimenting ka mag-stick sa isang style.
Tama.
Keep on developing other ways how to make your style different.
Mm.
Hindi ko sinasabing huwag ka mangopya ka, pero i-tweak mo na konti.
Yeah.
Hanggang mahanap mo yung yung style mo.
Mm. Oo nga.
Kasi hanggang ngayon yung nahanap ko pa rin.
Maganda yun.
Sino hinahanap mo?
Yung style.
Ako, pares. Ako, nagana pa rin ako ng style.
Sino yung nahanap?
Style pa rin, no? Nagana pa rin ako ng style ko. Inaano ko pa rin. Hinahanap ko pa rin yung talagang main illustration style.
Sa tingin nyo, yung sa mga huling questions natin, relevant pa rin ba ang illustration sa ngayon? Panahon na to? Day and age?
Mm-mm.
Oh naman.
Oh.
Oh naman. Oh, marami.
Nung nag-advent lalo ang social media.
Yeah, oh.
So lahat kailangan ng content. So anyway, kailangan mo ng animation, nakita mo sa Vox, kita mo lahat gumagamit ng animation.
Yeah. Mm-hmm.
Gumagamit ng mga ganong post, di ba? Halos
ano
lahat.
Na lang, mag-a-adapt ka na lang sa technology, di ba? At saka kung ano yung parang in-demand.
Exactly.
So, importante pa rin siya.
Oh, kasi ang baseline dyan, marunong kang mag-illustrate, di ba? And the next thing is, paano mo i-adapt sa technology ngayon? Kasi, halimbawa, marunong kang mag-illustrate, may bagong app, Canva. Paano mo pagagalawin ngayon yung illustration mo sa Canva?
So, so kailangan talaga yung mga, kunwari, sabihin natin, kunwari, lahat, kung sino man yung talented, kailangan mo mag-adapt sa mga
bagong technology.
Lagi. Pagka hindi, pag-iwan
ka.
Mamatay ka.
Sorry.
Ito yun, mamatay yung alam mo yung craft mo.
Ah, kala ko maninigas ka nila.
Mamatay kasi. Kasi minan yung ibang illustrator, parang nagsistick na sila sa parang gusto nila.
Okay.
Okay lang naman yun. Pero pag gusto mo yung parang ano, umano yung business mo talaga.
Maging relevant.
Oo. Tapos maging relevant. Eh, syempre, mag-adapt ka din.
Kailangan mag-adapt.
Good example yun, yung mga ano type, ano, letters, yung mga nag-ano, gumagawa ng letterings and stuff, di ba? Dati,
typeface, mga ano,
typeface, mga ganyan.
Typography.
Okay.
Hindi talaga sila nag-ano, hindi sila nag-aral ng computer, ganyan. So, ayan, namatay yung ano, craft, namatay yung ano.
So, kasi hindi nakapag-adapt sa ano.
Yan, sa times.
Any particles pa? masasabi nyo. Meron kayo po promote kung ano man.
Oo nga.
Tete Roland.
Roland, promote mo yun.
Okay. Hindi pa ito masyadong tapos pero sabihin ko na rin. Meron kami project niya na ni Christy. Ang pangalan ng comic book is called Hummus. It's alternative comics. Alternative comics.
Kailang,
made in the UAE.
May target
made by the artist from the UAE.
May target ano?
Hopefully this Comic Con pero hindi ako makaabot kasi ang dami ko pang kailangan ikunin na submissions.
So ano to, comic
book?
Book siya.
Okay.
A book. Okay.
Comic okay. book pero in the form of manga.
Okay. So yun. Marami kang in-invite na.
Ngayon more than 50 na artists.
50?
15.
15 okay.
Kasama si Chris. But chill lang. Friends mo kami, di ba?
No comment.
No comment, no comment eh, no?
Dead air. Dead air.
Dead joke lang. Ano pa? Ano pa?
Namindot siya lang.
Siya na may pindot.
Siya na may pindot.
So target niya this year, parang gano'n?
This year. Okay. Kasi naghahanap din ako ng pondo para bayaran sila.
So maraming pages ba to? Paano ba?
Self-published to. Okay. Di pa ako. I-figured ko
so
pa.
May release dito lang rin or
local?
And hopefully, Kindle.
Kindle?
So, kailangan ko pa siyang ipa-screen sa National Media Council kasi kailangan nila tingnan yung
content.
Bago ko i-release. Bagay, bigyan nila ng ISBN.
So, hindi pwede yung mga content mo dito dahil?
Uy, may ISBN pa, parang.
ISBN?
So, registration libro. So, hopefully this year,
nice.
Ma-release ko siya.
Nice.
Kasi yun ang promise ko sa mga artists.
Alright.
Nice. Good luck sa kanila.
Good luck.
Ikaw, Christy. May papamag ka ba?
May plug ka ba?
Instagram.
Ano na lang? Visit na lang sa website, ko.
Yes.
Lagi na.
Kidilig.com.
Yes. Sa Instagram, di ba?
Instagram.
Punong-puno yan ng illustration. Grabe. Oh,
illustration
lang.
Si Christine, the one of the hardest working illustrators in the UAE. Good thing nga lang.
Yung mga kasabay natin.
Talaga. Idol yun.
Idol, mga kasabay natin.
Ano mo nang ng mga illustration sa
binubuklat ko yung moleskin. Ang ginagawa ko sa buhay ko. At hindi ako nakakagawa ng mga ganito.
Pakita natin yan.
Napaka-intense. Hindi ko ba nakadrugs ng pag ginagawa?
Uy, ngayon yung show na nakarap sa akin eh.
Bawal dito yun. Ay.
Kasi, so intense.
Nakahumus. Nakakain ng humus.
Kape lang.
Huwag po kayong sisingot ng humus.
Bawal. Bad yan.
Hindi chickpeas ha. Yung humus pa na ba? Yung chickpeas.
Kung kasha, huwag pa rin.
Okay.
So, yan. Thank you so much sa pakikinig. Ito ang part 2 ng ating Puro Ka Drawing episode.
Thank you sa
graphic design illustration.
Puro kasi drawing ang haba.
Thank you kay Christy.
Thank you sa pagpunta.
Tito Roland, salamat sa pagpunta.
Salamat din.
Ito po ang yung paboritong ano. Nga pala, yung aming social media. Don't forget to follow us on Instagram at Hello Ma'am Sir Show, Twitter at Hello Ma'am Sir Show, Facebook.com/Hello Ma'am Sir Show.
Yeah, if you have any comments, suggestions, or topics na katulad ng pinag-usapan namin ngayon tungkol sa illustration, mag-send lang kayo ng message sa Facebook at Instagram. At kung nagustuhan niyo yung video ngayon, natuwa kayo sa mga tips na Peter Roland. Like, follow, subscribe.
Sa mga yung creatives natin.
Mga creatives na shoutout sa mga creatives. Ganyan yan.
Sana nakatulong po ang aming show sa mga bago at mga luma. Na-inspire din kayo.
Ayan, thank you so much. At wag niyo pong kakalimutang mag-follow palagi sa Hello Mamster Show. Ito po ang iyong paboritong Tito. Tito Epi.
Tito Daryl.
Tito Louis. Tito Roland.
Hello.
Bye.
Thank you so much.
Thank you guys.
Hello Mamster